таким товаром робити? Запустив пальців в ріденьку борідку господар замку. Мені здається, у вас проблеми з грошима, виступив наперед куць. Можете продати ваші душі. З ціною, гадаю, домовимось. Присутні захвилювались. Каймакан поглянув на Мурз, немов питаючи, що його робити, і чи влаштувала б їх така пропозиція. Ті якусь мить шепотілися та переглядалися, потім загинали пальці, потім знову обмінювалися поглядами і врешті-решт незадоволено скривились. Дехто задля однозначного тлумачення своєї пропозиції скрутив дулю. Каймакан проглянув цю безмовну виставу, поважно опустив очі на знак згоди з підлеглими і знову звернувся до чортенят. Думаємо, що цей товар слід приберегти на крайній випадок. Не такі в нас широкі та чисті душі, щоб ми за них багато вторгували. Та й гроші сьогодні річ непевна, більше б стала в пригоді ласка начальства. На останньому реченні мурзи чомусь пожвавились, а деякі навіть схвально гукнули, що хоч і не голосно, більше для тих, що сиділи поряд. Оце ваша правда! Вірно сказано! Сказав, як одрубав. Каймакан тільки суворо блимнув у їхній бік, щоб позамовкали, і правив далі. Отож, ми краще спровадимо вас до нашого хана як подарунок, а світлий хан, як забажає, зможе передарувати вас султанові. Троє чортенят здадуться на те, щоб із них виховати трьох злющих яничарів.
Та я ж!
Мало не схлипнув малюк, одначе второпав, що його справа безнадійна, остаточно розпрощався зі свободою і повісив носа. Чому саме злющих? Подумав у свою чергу Пуць, і йому стало прикро, що люди нерідко так поспішають з висновками. Тільки Куць лишався цілком задоволений перебігом подій. Пуць вирішив, що брат уже придумав таки нову капость, бо так і пнувся, аби щось додати до розмови. Та ось Куцеві вдалося наблизити рильце до каймаканового вуха.
Перш ніж ми відбудемо, сподіваюся, з належним ескортом, хотів би вам дещо запропонувати.
Куць, Пуць і малюк сиділи у гарно вбраній і міцно зачиненій з візерунчатими гратами на вікнах кімнаті. Тобто сиділи, потонувши в горах великих і малих подушок. Пуць і малюк, а непосидючий Куць, розмірено совався з кутка в куток і вибудовував подальші, вельми непривабливі для всякої праведної душі, плани. Ото нудьга, прошамкав Пуць, запихаючись абрикосами, що були навалені перед ним на широкому срібному тарелі.
Довго ж ще нам тут катуватись.
Треба ж хоч якось постраждати за свої гріхи,
одкинув йому Куць, важко переступаючи у настелених на підлозі м'яких килимах. Малюк ніяк не міг придумати, чи він іще воїн, чи вже остаточно невільник, і взагалі, як це він примудрився до такого стану докотитись. Однак почувався він так добре, як ніколи на волі. Нарікати, вочевидь, не було на що, тож потроху перестав тим картатися і перебіг думками на інше. А добре ви придумали козаків сюди заманити. У мене там товариші є. Хотілося б побачитись. І я не від того, замріявся Пуць.
На щастя, ваші мрії не здійсняться.
Незадоволено буркнув Куць, який у можливій зустрічі з козаками не міг розгледіти нічого для себе хорошого.
За нами вже йдуть.
Справді, незабаром вони почули металеве скриготіння освячених від нечистої сили замків, двері розчинилися, і озброєна парадними шаблями охорона урочисто запросила в'язнів спуститися вниз і зайняти місця в транспорті. У дворі замку невільників чекав багатооздоблений паланкін, біля якого стовбичили, завзято сперечаючись про розміри добових, четверо кремезних носильників. Вже мали сідати, коли із замку вибігла служниця, референт, з чорними проникливими очима і закритим, але, мабуть, красивим обличчям, щоб насваритися на носильників за те, що ті не завдали собі клопоту належним чином оформити відрядження. Куць скористався нагодою, тицнув одному з охоронців невеличкий свій папер і швидко прошепотів:
«Слухай, будуть козаки, передай їм цього листа, а ми вже віддячимо. Потрапиш до нас, приймемо як рідного».
Сторопілий охоронець узяв листа, а тільки тоді схаменувся, боязко поглянув навколо і, проклинаючи кручених невільників, сховав його за пазуху тільки для того, щоб не нагоріло. Нарешті паланкін піднявся над землею і, гойдаючись, поплив через ворота замку в невідоме для малюка і перспективне для Куця і Пуця майбутнє. Колишній вільний чоловік, а тепер полонений, поглянув на своїх двох хитрющих з виду, але симпатичних супутників, відкинувся на зручному сидінні і, заплющивши очі, пробурмотів: «Правду мені рідний батько казав. Станеш воїном, зможеш зажити як людина». Розділ шостий, у якому кожному надається право вибору. Тупіт кінських копит приємно віддавався у вухах і серцях молодих запорожців, як щось нове і незнане. Марко з Харком тільки розпочинали свою військову кар'єру, і для них звичайний мордобій серед степу, та й то вінчався німбом чарівної романтики. Приємним був цей тупіт і для Крутовітра та Омелька, з тією різницею, що для них він став давно акомпаніментом звичного життя і тішив їх остільки, оскільки вони робили те, що вміли робити. Січові ветерани були визнаними фахівцями швидких нападів, твердої оборони та жорстокого двобою, звикли до небезпек, до безсонних ночей у сідлі, до сну під відкритим небом і знаходили радість у тому, що їх світ лишався звичним і незмінним, а ще в тому, що вони самі у цьому світі люди не останні. Зате і молодших, і старших об'єднувало переконання, що хоч вони не святі, та на світі є ще гірші, і ті гірші надмінно потребують доброї прочуханки.